Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 7 март шейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшенова. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин таркашына кызыктарбы же жөн эле камчылап жатабы? Президент мурдагы өнөктөштөрүнө болгон сыны президенттик жарыштан оолуктатуу аракеттиби? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул теманын айланасындагы талкууну сунуш кылабыз. Дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Айданбек Акмат уулу отурат. Айдан.
Рахмат. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Партиянын катчылыгынан Азаттыкка маалымдашканда, президент Атамбаев 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде Атамекен партиясын сасыган ал эми партиянын лидерин Мариор деп аташын партия кордоо жана мазактоо деп эсептейт. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова партия президенттен кечирим да талап кылбайт, намысын акчага да баалабайт деди. Соттон Атамбаевдин сөзүн төгүндөөнү талап кылабыз деди.
Атамбаев Алмазбек Шаршеневичтин 14 күндүн ичинде мыйзам чегинде төгүндөөсүн мажбурлоону суранып жатабыз.
Атамекен партиясынын юристтери доо арызды президент катталган Ленин райондук сотуна беришти. Башкы прокуратурада Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарын сотко берди. Президент Атамбаевдин аброюн коргоо максатында сотко кайрылгандыгын башкы прокуратура 7 мартта ырастады. 1 мартта Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз маалымат жыйынын өткөрүп, 16 январда Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылында кыйраган учактагы жүк Атамбаевка жана анын аялына таандык экенин көрсөткөн маалыматтар Текебаевда болгонун айтышкан эле. Башкы прокуратура адвокаттардын билдирүүсү президенттин аброюна шек келтирди деп сотко берген. Талайгүл Токтокунованын айтымында башкы прокуратуранын доо арызын Октябрь райондук соту 16 мартта карай баштайт. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргонуу системасы жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу АКШнын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги 7 мартта кабарлады. Мындай аракет Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында аткандан бир күндөн кийин башталды. Американын абадан коргонуу системасынын биринчи бөлүктөрү АКШнын Осанадагы базасына келип түштү. 6 мартта Түндүк Корея аткан 4 ракетанын 3-үсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түшкөн. Ракеталык сыноо Токио жана Сеул тарабынан сынга алынган. Түндүк Корея бийлиги ракеталык сыноосун АКШ менен Түштүк Кореяда өткөрүлүп жаткан аскерий машыгууга жооп деп атады. Сеул менен Вашингтон Түштүк Кореяда абадан коргонуу системасын орнотууну өткөн жылы макулдашкан. Аны Кытай кескин айыптап, ал күчтөрдүн региондогу күчтөрдүн кыл учундагы балансын бузат деген. Украина соту салык кызматынын башчысын камакта кармоо чечимин чыгарды. Украинанын салык жана бажы кызматынын башчысы Роман Насиров кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жатат. Коррупцияга каршы күрөшкөн атайын прокуратура Насировдун кызмат абалынан кыянат пайдалануусунан мамлекет ири өлчөмдө финансылык зыянга учураган деди. Насиров чет өлкөгө качып кетпеши мүмкүн деген прокуратура аны камакта кармоону сотко сунуштаган. 7 мартта Киев соту Насировду 2 ай тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. 3 мартта ал кызматынан четтетилген болчу. Насиров кээ бир салык төлөөчүлөргө жана компанияларга жеңилдик берип, мамлекетке 2 миллиард гривен же 74 миллион доллар зыян алып келди деп эсептелип жатат. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдиктин алкагында соода экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытында кызматташуулар бар. Жыйында Беларусьтун өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алынгыс. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн баары энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алышканына көңүл бургум келет. Бул түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбыз баарына толук ачылды, деди Медведев. Орус өкмөт башчысы биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Беларусьтун өкмөт башчылары катышты. Кыргызстан Орусияга 37 миллион долларды кайтарып берет. Жогорку нарын каскаты боюнча долбоорго Орусия жумшаган 37 миллион доллар аудит жүргүзгөндөн кийин инвестор аркылуу төлөнүшү ыктымал. Бул тууралуу улуттук энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиев журналисттерге билдирди. Жогорку нарын каскаты Орусия менен кол коюлган келишимдеги энергетикалык долбоордун бир бөлүгү болгон. Өткөн айда Орусия жогорку нарын каскадын курууга багытталган 37 миллион долларды кайтарып берүүнү талап кылган. Кыргыз тарап Орусиялык Русгидро компаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөнүн билдирип, Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган, бирок орус тарап ал сунушту кабыл алган эмес. Президент Дональд Трамп миграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Кайра каралып чыккандан кийин 6 мартта кол коюлган буйрукка ылайык, 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШка келишине убактылуу тыюу салынат. 7 өлкө жарандарынын АКШка келүүсүнө чектөө киргизген бул жардыктын биринчи варианты сот тарабынан токтотулган болчу. Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер жаңы буйрукка кол коюштун себебин мындай түшүндүрдү.
We stand by the first executive order. Биз биринчи буйрукту колдойбуз жана толук мыйзам чегинде болгон деп эсептейбиз. Бирок сенин максатың тез арада бир нерсеге жетүү болсо, анда сен ал нерселердин баарын кайра карап чыгасың. Биз бир жыл бою сот жараяндарын күтүп отурууну каалабадык.
Жаңыртылган буйрукка ылайык, Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулат. Ал эми буйрук чыкканга чейин виза ачкан өлкөлөрдүн жарандары аны колдоно алышат.
Рахмат Айданбек, акыркы жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевтин мамлекеттик сыйлык наамдарды тапшыруу аземинде жасаган билдирүүлөрү, сын сөздөрү кызуу талкууланууда. Мамлекет башчы жогорку кеңештин таркашына кызыктарбы же жөн эле камчылап жатабы? Мамлекет башчынын мурдагы өнөктөштөрүнө болгон сыны президенттик жарыштан оолактатуу аракетиби? Кыргызстанда саясий күчтөр ким башын кошуп, ким сүйлөштүрө алат? Саясий кырдаал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров, Жогорку Кеңештин Эл Өкүлдөр Жыйынынын мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана профессор, саясаттануучу Жолбар Жоробеков катышмакчы. Урматтуу биздин меймандар, биринчи сөздү Мирлан мырза, мен сизден баштагым келип атат. Анткени сөздүн угу Жогорку Кеңештин бүгүнкү эртеңки тагдыры жөнүндө кеп болуп атпайбы? Кечээ өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев азыркы Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу жыйыны эмес, ушак чыгаруу жыйыны болуп калды деген кескин сын айтты да. Бул сынды сиз кандай кабыл алдыңыз? Президенттин айтканында данек бир мындай чындык барбы же курулай эле бир ачуу сөздүн уңгусубу?
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Биринчиден парламент, Жогорку Кеңеш бул бүткүл дүйнөдө дагы саясаттын чордону. Ал жерде ар кандай ой пикирлер айтылат, кайчы пикирлер айтылат, ошондон талаштан тактык чыгарыла турган орган. Парламент бул популисттик орган деп айтылып келет. Бир жагынан ага да кошулса болот. Бирок мен айтат элем, бүгүнкү иштеп жаткан парламент жаңы баш мыйзам менен аныкталган фракциялардан турган парламентти жана президенттик башкаруунун баш атындагы парламент. Мындай айтканда жаш жаңы жол менен бараткан парламент. Бир эле эгерде конкреттүү депутатка болгон болсо мен ал сөздү туура түшүнөм. Ал эми жалпы парламентке ушак чыгарып жана башка маселелер болуп атат дегенге мен кошула албайм. Себеби бүгүнкү парламент өзүнүн дарыметине жараша мыйзам чыгарууда, өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда негизги үч багытта бул мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлчүлүк милдеттерин аткарып келатат деп айта алам.
Ошол президенттин сөздөрүнөн мурдараак сиздердин фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин колунан эч нерсе келбей калды, анын чечимдери турмушка ашпайт өкмөт тарабынан, ошондуктан биз тарап кетели деген сөздү айтпадыбы? Демек кемчиликти же болбосо алсыздыкты мойнуна алып аткан десек болобу?
Бактыр Кеш калыстыкка басым жасады, калыс болойлу деп. Эгер калыс болсок, ошол эле дача суу маселеси боюнча жана башка мына Россиядагы болгон окуялар боюнча калыстыкка басым жасады. Калыс эгерде бул жерде чечим чыгара албасак, бир маселени чечип аягына чыгара албасак, анда тарап кетели деген ой пикирин билдирди. Бул ошол Өмүрбек Чиркештин камалышы боюнча каралып жатканда айтылган сөз болду.
Алмамбет мырза, мына сиз жетектеп турганда ошол учурда дагы Жогорку Кеңештин да бир өз алдынчалыгы жок деп сындашчу эле да. бул акайиттин заманы болчу. Азыркы жогорку кеңеште дагы президенттин аппаратынын жетегинде калды деген бир өз алдынча маселе чече албайт деп атат. Эгер ошол чын болсо, анда жогорку кеңеш кантип өз алдынча бир бийлик бутагына өсүп жете алат? Ага эмне жетишпейт анда?
Эми биз бул жерде айтып кеткенде айта турган сөз мындай. Бийлик бутагы үч бийлик бутак дейт. Бизде үч бийликтин бутагы эмес, төрт бийликтин бутагы болуп атат. Президенттик бийлик баардыгына өтүмдүү болуп атат. Башкарып атат баардык системаны, баардык жагын карап чыгып атат. Биз иштеп жатканда эл өкүлдөр жыйыны, мыйзам чыгаруу палатасы деген ал атайын чектелген округтан, атайын чектелген саны менен көз карандысы шайланып келген. Ал депутатты кайра чакырып алуу мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо ал кезде президенттин жогорку кеңешти таркатууга мүмкүнчүлүгү да жок болчу. Ошондуктан ага караганда биз иштеп аткандагы жогорку кеңештин күчтүүрөөк болгон. Бирок азыр биз айтып аткан жаңы иштеп аткан жогорку кеңешти ал жаш андай мындай дегендин кереги жок. Дүйнөлүк практикада баардык нерселер бар. Мен айтып келе турган парламенттик башкаруу деп кыйкыртабыз 6 жылдан бери, парламенттик башкаруунун жыты дагы жок. Себептеги партиялык шайланууда толук түрдө көз карандылык. Социал демократтар азыр негизинен түзүүчү болуп атат. Ошондуктан башка партиялар дагы бар. Ар бир лидерине жараша, мамиле кылганга жараша биздеги чечимдер өзгөрүп атат. Ошондуктан мен айтып кетилем, азыркы жогорку кеңештин чечимдерин көп чыгара албай жатканы дагы, чайналып жатканы дагы ошондуктан. Андан тышкары мен айтып кетилем, бул биздеги үч бийликтин бутагында такталган ар биринин милдети жок, жоопкерчилиги жок болуп жатат. Булардын укугу бар, бийлиги бар.
Албет мырза, мынабу өткөн жылдын аягында кабыл алынган конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү бир жогорку кеңешке жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы шарттарды ачат деди эле да. Ушул мүмкүнчүлүк барбы?
Эч кандай өзгөрүү дагы жок. Бул айтылган нерсе бир эле айтып атат. Өкмөткө беребиз бийликти, анан министрлер өзү шайлайт, анан президентке барабыз. Эгер фракция сунуштаган, жогорку кеңеш сунуштаган, жактырган премьер министр аткаруу бийлигинин жетекчиси президентке жакпаса ал шайланбайт. Ошондуктан кандай болгондо көз карандысыздык, көз карандылык кала берет. И жогорку кеңешти дагы, и аткаруу бийлигинде дагы.
Жолбарсак, мына кечээ президент Алмазбек Атамбаев акыркы 6 жылда бир чоң өзгөрүүлөр болгондугун дагы айтты. Оппозиция аны көрө албай жатат деди. Кошунулар менен болгон мындай бир кошуналарга салыштырмалуу алдыга кеттик деди. Евразия биримдигинде, Евросоюзда дагы бир жакшы демократиялык баалуулуктар боюнча жакшы баасын алды деди. Деги эле сиз айтсаңыз, чындап эле Кыргызстандагы акыркы 6 жылдагы жетишкендиктерди биз көрө албай жатабызбы? Эгерде болсо алар кайсылар деп ойлойсуз?
Жок, эми бул эл өзүнүн баасын күн сайын берип турат. Биз башка мамлекеттерге караганда, урматтуу Алмаз Шаршеновду айтып атпайбы, тиги статистикалык маалыматтар мүмкүн жана ВВП бирдекелер аз болгону менен биздин элибизди көрбөйсүңөрбү, укмуш жашап атабыз деп. Анан мен ойлойт элем, эми эл чынчынында келгенде биздин эл азыр баардык нерседен апатия болуп, көңүлү калып, өткөндө ушунча жигиттерибиз каза болуп дегендей, ушул жагынан жакшы көңүл калып калды баардык нерседенчи. Ошончо мен ойлоймун, бизди эгерде башка бирөөлөр айтса жакшы болот эле да. Айталы, ошол эле Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда, Россияда о кыргыздар өсүп кетти, кыргыздарда моундай экен деген. Бизде чынчында андай болбой атпайбызбы? Бизде биз айта алабыз, только бир ушул баягы эки президенттин астында тең баягы чыручуу боло берип, улам митингге чыга берип, мына ушунан биздин элибиз жадабы азыр? Ушул тынчтык эле болсун, стабилдүүлүк эле болсун деп турган кезде, бирок стабилдүүлүк бар. Эгерде акыркы ушул августтагы жанагы биздин республиканын күнүнөн башталган берки эмес стабилдүүлүккө да уже доо кете баштады. Менин оюмча муну албетте ушул президент баш болуп тезирээк чечпесе, бул биздин азыркы стабилдүүлүгүбүзгө дагы тез эле шек кетип калышы ыктымал.
Азыр мен баардыгыңыздарга ушул суроону жолдогум келип атат да. Мынабу президенттин акыркы сөздөрү президенттик шайлоого катыша турган потенциалдуу атаандаштарды жарышка киргизбөө максатында өзүнүн мураскерине жол ачуу аракети катары кабыл алынып жаткан мындай ойлор көп болуп атат да. Сиздердин оюңуздарда кандай, Мирлан мырза?
Бул жерде президент бир канча жолу айтты, мураскер боюнча маселе болбойт деп, баарына тегиз шарт түзүлөт деп. Мамлекет башчы болгондон кийин биз ага ишенебиз. түздөн түз эле өзүнүн атаандаштарын мындай аянттан тазалоо максатын бүгүнкү жерде көргөн жокмун. Мындай баарына бирдей шарт түзүлүп жаткандыгы бар азыркы күндө.
Тиги президент кече сөзүндө айтпадыбы, азыркы мына Текебаевдин мисалында жана башка дагы оппозициялык лидерлерге, ишмерлерге иш бар, алардыкы дагы бети ачылат дейди да. Ушундай улам ушундай ойтулуп аткан жокпу?
Эми ал башка маселе эми. Мен президентке аттанам дегендердин баардыгына эле мындай басым жасалып атат дегенден алысмын. Ал эми өзүнүн аркасында кандай кылмыш иштери бар, кандай жолдор менен байыган, кандай мындай кылмыш жаза тартылыш керек, ал өзүнчө маселе.
Алмат мырза, сиздин пикир?
Мен албетте элем бул жерден президентти минтип атканды канткенде дагы бийликтен кетүү өтө кыйын. Бийликтен кеткенден сөзсүз сынга кабылат. Ошондой сынга кабылбаш, кайрадан текшерүүгө, мурунку эле президенттердей баардыгын ревизиялап жамандоого. Мына 6 жыл болду азыркы бийликти иштеп атканда, 6 жылдан бери эле Акаев, Бакиев жамандайбыз. 1 жыл, 2 жыл жамандаса болот, андан кийин өнүктүрүүгө жатыш керек эле. Мен бул жерден менин оюмча болуп атат, бул атаандаштарын же келечекте президентке кое турган инсандарды алсыратуу аракети болуп жаткандай сезилип жатат. Текебаев жөнүндө күнөө коюлуп атат. Ал эле ошондой кылып ал тургай Төрөбаев дагы акасына болушуп атат мародерго деп мунусун дагы айтып кетти. Мен айтканда президенттик шайлоого айтып атайын партиялар өздөрүнүн лидерлерин президенттик талапкерликке сунуштап койгондон кийин сын пикирди айтууну өзүнүн ирети менен болуш керек деген ойдомун.
Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомунда сөз берип алып, анан кийин маегибизди улантабыз. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Евразия экономикалык биримдиги уюмга эч кимди күч менен кармаган жок деп билдирди. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында бүгүн 10 келишимге кол коюлду. Украина соту салык кызмат башчысын камакта калтырды. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргонуу системасы жайгаштырылууда. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Жолбос агай, сиздин жогорудагы суроо боюнча пикириңизди уксак.
Эми кечээ Алмаз биздин урматтуу президенттин айткандарына негизинен кошулса болот. Бирок ушул айткандардын баардыгына айталы 11-нчи жылы баштаганда абдан сонун болор эле. Ошол 11-нчи жылы ушулардын баардыгын айтып, ушул себеби ошондо эле билгенде ушулардын баардыгынчы. Азырга чейин биротоло бир чечсе болот эле. Мына эми азыр 9 айым калды деп эсептеп отурбайбы? 9 ай калды деп. 9 ай эмес, 1-5-6 айдан кийин эле уже кимди ким көрдү, быржып айтанбасты болот. Ошон үчүн менин оюмча, эгерде ошондой боло турган болсо, президент өзү биринчи туруп ошолордун баардыгын чечип алыш керек. Азыр эми убакыт аз калганда муну алып келип көтөрүп чыккан кимге пайда, эмне кереги бар? Муну үчүн биздин эл пайда көрөбү же болбосо чет мамлекеттиктерби? Себеби азыр бизде заман башка. Азыр интернетти карасаңар Текебаевди колдогондор чет мамлекетти, мен Кыргызстан жөнүндө айтып аткан жокмун. Мына кече Бакудан Орусиянын көп сайттарында, башкаларда бүт баардыгы чыгып атат. Мунун баардыгы бизде Кыргызстандын имижине доо кетирет. Ошон үчүн менин оюмча эгерде ушул айткандардын баардыгы чын болсо, аны мурдараак эле жайгаштырыш керек эле. Мурдараак эле президенттикке кирешери менен эле, жок ушундай урматтуу менин коллегаларым, анда силер кылып жасаган эмессиңер, мына мамиларды мен жасагам деп ошондо башташ керек эле. Эми мына эртең 3-4 айдан кийин суроо бүткөн турат, бул жигизди кичине кечигип калды го деп ойлойм. Анан жанагы мураскер жөнүндө, мураскерим жок деп атат, бирок СДБК партиясы эртең кимди көрсөтөт? Бүт баардыгы ошону мураскер деп эсептейт.
Дагы бир суроо Алмамбет мырза, сизден баштасам да, президенттик шайлоого убакыт жакындаган сайын саясий кармачтар жаңы түр алып курчуп жаткандай, Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн башын кошуп бир столго чогултуп бир шайлоо процессин мыйзам чегинде тынч өткөрүп алууга кимдир бирөө шарт түзүш керекпи? Ал ким бизди жалпы стабилдүүлүктү сактоого гарант ким деген коомдо суроо бар. Ушул маселеде президенттин орду ролу кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Президенттин орду бул жерде калыстык болуш керек болчу. Мен бир гана нерсени айтып кетем, буга чейин дагы айттым эле. Президентке келген кишиге өтө талап катуу болуш керек. Президентке кандай гана шайлоочу болбосун, добушун бердиби, бербедиби ал Кыргызстандын жараны. Кандай катуу сөз айтса дагы көтөрүш керек. Анан көтөрө албастан туруп мындай болуп калды, андай болуп калды деп элге карат келтиргенге президенттин акысы дагы жок, мүмкүнчүлүгү да жок болуш керек. Себеп дегенде шайлоочуга айтканда кыргыздын бардык башына келген оор түшүкчүлүгү көтөрөмүн, бардыгын теңдештиремин, калыстыкты кыламын. Ушул жердеги мен өзүм тынчтыктын, келишимдин баарынын ортосунда турган Кыргызстандын атасы болуп берет деген конституциядагы нерсенин баары жазылган үч бийликтин бутагына. Ошондуктан бул жерде айтканда президент бардыгын коюп, калыстыкты кылып, коомду чакырып, бардык бутагы бийликтин бутактарын чакырып туруп, келечекте шайлоону тынч өткөрүүнү кандай жөнүндөгү маселени коюп кабыргасынан ошонун өзүнчө жоболорун, толуктоолорун элге айтып, элди бузбастан бири бирине болгон шайлоого аттанган кишилердин өзүнүн бүт ар намысы менен ошого койгон талаптар менен негизинен койсо, мен ойлойт элем, бул президенттик шайлоо биздин ырчырсыз, өдө төмөнсүз болот деген оюм бар.
Мирлан мырза,
мен дагы Алмамбет аганын ой пикирине кошулам. Эми бул кишилер убагында төрага болуп жүргөн парламенттерде бир эле президент эмес, мына ошол бизде канча парламент болгон болсо, канча чакырылыш, ошонун төрагалары дагы бул жерде чоң күчкө ээ. Келечекте президент шайлоодо мындай ири отуруп түз кеңешип мындай багыт көргүзүп, мындай айтканда бир жакшы бир калыстыкка, стабилдүүлүккө чакыра турган мезгил келе жатат деп ойлойм.
Мисалы үчүн өткөндөгү эки президенттин убагында дагы ушул саясий процесстердин курчуп кетишине ошол саясий күчтөрдүн бир столго отура албай калгандыгынан деп мына биздин саясат таануучулар айтып келе атпайбы? Ага, жол болсо айтсаңыз, эмне жетишпейт анда биз маселе отура албай атканыбыз канда?
Эми бизде албетте биздин азыр президент болом деген жигиттерибизде амбиция абдан чоң. Ошол эле айталы жигиттерибиз азыр биригип атышат, өздөрүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Булар менин оюмча жакшы болот эле эгерде айталы жок эле дегенде бир чыга турган 2-3 азаматтарыбыз биригип бир эме менен чыгышса. Бирок андай болбой атат. Бирок ушунун баардыгы бир жагынан келип туруп жанагы Акаевдин убагында да ушундай болгон, Бакиевдин убагында да ушундай болгон. Бир эмеге келе албаган менен бир союзга баардыгы берип, бирок азыр бүгүнкү болуп аткан, бүгүнкү кетип жаткан саясатка каршы ошолор баягы стратегиялык жактан алар анча не болсо дагы жакынкы эме үчүн биригип кетиш ыктымал. Бул албетте ушул Текебаевдин тегерегинен биригип кетет. А бирок негизги Текебаев менен мүмкүн кайнаса каны кошулбагандар да бар. А бирок азыркы жасалып аткан саясат үчүн убактылуу биригип кетиш ыктымал. Эки президенттин тең тушунда ошондой болгон.
Алмамбет мырза, кечээ Алмазбек Атамбаев айтып атат, өнүгүү прогресс партиясынын лидеринин сөзүн колдойт элем деп атат да. Эгерде жогорку кеңеш иштей албаса анда кетиш керек деп атат. Кыргызстандагы биздин көп түйүндүү маселелердин чордонунда ушул жогорку кеңеш канамды жолтоо кылып атат, же болбосо мындай алдыга жылдырбай атат деп ойлойсузбу?
Мен биринчиден Жолборс мырзага кошумча кылып коет элем. Акаев да Бакиев дагы өздөрүнүн болуп аткан полномочиясын, өздөрүнүн ошол милдетин, президенттик милдетин аткаруу убактысын узартам деген боюнча эл көтөрүлүп кетип туруп токтоосунан кетирген. Бул жерде азыр башкача бизде мамиле болуп турат. Президент бардык болуп аткан Кыргызстандагы шартты, бүт бар ошол жердеги болуп аткан окуяларды карап туруп, божомолдобостон катуу тикесинен туруп туруп шайлоону жакшы өтүрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде бул айтты, мен бир срокко болгомун, ушул бир гана өзүмдүн мөөнөтүм бүткөндөн кийин кетем деп атат. Ошондуктан бул азыр бизге шарт түзүүгө болот, президенттик шайлоого мүмкүнчүлүк түзүүгө. Экинчиден, сиз айтып атканда бул жерде жогорку кеңештин мүмкүн айтып атканы туурадыр. Себеп дегенде бизде коалиция көпчүлүгү оппозиция жакты атаандаштарын кабыл албай, айткан сунуштарын өткөрбөй жатат. Ошондуктан кээ бирде керектүү нерсе болсо дагы ушул карама каршылыктан пайда болгон нерседен адилет маселе чечилбегендиктен мүмкүн айтып жаткандыр бул жерден. Ошондуктан бизде карап турсаңар кабыл алынбай турган маселелер өтүп кетет, кабыл алынып аракет кылып кыргыз элине кыла турган жакшылык боло турган маселелер өтпөй калууда. Бул карама каршылыктын негизинде эки күчтүн тирешүүсүндө. Ошондуктан тирешүүгө алып келбестен жогорку кеңештин өзүнчө көз карандысы кылып койсо жакшы болмок.
Кантип көз каранды кылабыз?
Себеп дегенде саясий партиялардын баардыгы ар бир кишиден болуп атат. өзгөртүп чыгарып коюп атат. Мурунку депутаттар бир мандатты шайланып келген жерден аны кетиргенге эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу бул. Биринчиден, экинчиден саясий партияга оппоненттик баардык жагынан кысым көрсөтүү менен, тегерегиндегилер кысым көрсөтүү менен буларды көз каранды кылып жатышат. Ошондуктан мен айтып кетилем, бул жерде убакыт аз болуп атат. Дүйнө жүзүндө эки палаталуу парламент, экинчи палатада эл өкүлдөрү атайын чектелген округтан, чектелген саны менен болот. Бир палаталуу парламенттин эң негизгиси эскилерден бул Швеция, андан кийин Португалия, Турция, Кытай, Израиль, бизбиз. Бир палатал. Ошол бир палатадагы баардык жерде чектелген кишинин саны менен, чектелген шайлоочулардын саны менен ошол территорияны өтөт. Мына ал тургай Россияны сындап атып, Россия Госдуманын жарымын 50% бир мандатты өткөрдү. Ошондуктан дүйнө жүзү эл өкүлдөрү деп эсептелет. Эл өкүлү келгенде көз карандысыздык болот деп эсептелет.
Нурлан мырза, мына ушул убакка чейин коалиция кайра-кайра кулап, кайра-кайра жаңы улам түзүлдү да, мүмкүн президент ушул жагдайдан улам айтып аткандыр, жогорку кеңеш өлкөгө стабилдүүлүктү бир натыйжалуу ишти алдыга жылдыра албай атат депчи. Чындап эле коалиция азыркы учурда кандай деп ойлойсуз? Туруктуубу?
Албетте, коалиция бүгүнкү күндө эки чакырса тең туруктуу болгон жок, азыр деле туруктуу эмес. Ал мен толук кошулам. Фракциялардын жеке лидерлеринин көз карашынан, мындай жеке амбициялардан улам ар кандай бузулган учурлар болду. Мен толук колдойт элем Алмабек аганы. Бизде кайра ушул бир мандатты эл өкүлүнө алып келмесин, парламент көз карандысыз боло албайт.
Азыр ошол парламентти таратуу боюнча бир эле маселеден азыр чечилет. Азыр кичине туруп турушубуз керек. Эртең СДБКдан президенттикке кимди чыгарат? Мына ушул жерден эле чечилет. Эгерде булардын өзүнүн арасында, өз ич арасында чыр чатаксыз эгерде бирөөнү чыгарып эмне кыла турган болсо мүмкүн калат. А болбосо мына Бакыт Төрөбаев айтпады беле деп туруп таратат. Кечеги сөзүндө да ушундай болду. Экинчи жагынан президент албетте кичине ойлонуп, кичине сөзгө маани берип айтса болор эле, мага звонить этип атышат досторум түштүктөн. Мына мародер акасына жардам берем деп айтып атпайбы деп. Эми бул жерде эл шак эле жанагы бир сөздөн экинчисине чыгарып ушул жагы кичине туура эмес болуп калды.
Алмат мырза, дагы бир мына акыркы суроолорду сизге берейинчи. Алмазбек Атамбаев мурдагы билдирүүлөрүндө мен президенттен кетсем саясатка аралашпайм, бизнес кылам, чыгармачылыкмен алектенем дедиле. А бир жума мурда тескерисинче мен саясатта калам деди да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул эмнени болголосок болот мындан?
Бул саясат деген дагы өзүнчө оору. Бул киши мурун ойлоп жүргөн, кеткенде ушундай болот деп. Кете элек жатып, бул киши болуп аткан мамилелерди көрүп, мен кеткенден кандай болот деп, ошондуктан саясатта калам, партиянын башында кайра болом деген бул саясаттан кетпеш үчүн. Эң негизгиси маселе бул депутатка кайрадан барып, кол тийбестикке жетүү. Максат гана деген оюм бар.
Эми албетте туура, себеби Алмаз Шаршеновдун бир өзү мисал келтирип жүргөн мисалы бар эле. Жанагы ажы дагы аргайланып кетет деп. Бул бийликтин табияты ушундай. Бийлик 5 жыл, 6 жыл, ошон үчүн дүйнөдө 10 жыл демек койгондо эң көбү. Болбосо 5-6 жылда. 5-6 жылда мына азыр Алмаз Шаршеновдун айтканы өзүнөн башка бардыгы ушул эме кече жанында жүргөндөр дагы, мурдагы партиялаштары дагы, башкалар да бардыгы өзү гана мени эл колдойт, мени эл колдойт деп атат.
Жок, бул эми бул Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин саясатка калышына сырткы факторлордун таасири барбы?
Эми аны азыр болжоп айтыш кыйын, анткени себеби биздин оюбузча жана Путин менен келгенде ушул маселесин көтөрдү, анын мурдараак Европада мен кетем, өзүм менен кошо ала кетем деп, а кийинкисинде мен ушу өзүмдүн эски партиямды дагы түптөймүн, ошону менен мен иштеймин деген немеси кичине башкачараак интерпретацияласа боло берет.
Нурлан мырза, мына ушул саясаттын кырдаалы мына жакынкы күндөрдө, жакынкы келечекте кандай өнүгөт деп ойлойсуз?
Быйылкы жыл өтө орус айткандай жаркий болот. Себеби быйылкы жыл президенттик шайлоо. Бул тирешүүлөр мен ойлойм жакынкы арада токтобойт. Албетте, бул шайлоо менен гана аныктала турган нерсе.
Мен бир гана нерсени айтып кетейин. Депутаттык шайлоо болгондо эл бөлүнөт. Депутаттар бөлөбүз. Президенттик шайлоо бул бириктирүү. Ошол бириктирүү болгондо тирешүүгө келгенде, мурункудай мен азыр ойлоймун, акылдуу болуп калышты. Бир эки үч киши гана токтойт. ошондо бүт атаандаштардын баардыгы негизделип чыкканда карама каршылыкка келгенде 2-3 гана иш чыгыш керек. Муну баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Биздегидей дүйнө жүзүндө шайлоо системасында болбойт. 80% добуш алат деген.
Өтүп урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Алмазбек Атамбаевдин кече сүйлөгөн сөздөрүнүн сындарынан улам келип чыккан саясий кырдаал жана акыбал тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Ирлан Бакиров, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Албанбек Матубраимов жана профессор Жолбарыс Жорубеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.